parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj. Marde la 21 de marto 2017 jam el printempa Varsovio. En la 634 Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn, inter kiuj ni informas pri la prestiĝa premio por la Varsovia oficeja komplekso, tiel nomata nemoveblaĵa Oskaro. En la hodiaŭa sciencema bulteno ni interalie informas pri la pola kontribuo rapide rekoni la postradiadan malsanon. Hodiaŭ venis la informo, ke rete aperis la aprila numero de Esperanto-revuo. Ĝi estas redaktita jam de Dima Ševčenko kaj Anna Striganova, la gastoj de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. La elsendon komencas aktualaĵoj kaj ni informu unue, ke la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki partoprenis renkontiĝon de financministroj kaj estroj de la centraj bankoj de la grupo G20. Ĝi okazis vendrede kaj sabate en Baden-Baden en Germanio. Kiel informis la pola politikisto, G20 atingis kompromison pri libera komerco. Ĝi konsideras same interesojn de la landoj, kiuj profitas pro ĝi, kiel ankaŭ de tiuj, kiuj havas komercan deficiton. Kaj jen ceteraj aktualaĵoj.
Warsaw Spire venkis en la konkurso MIPIM Award 2017, la plej prestigia konkurso de nemoveblaĵoj en la mondo, difinata ankaŭ kiel nemoveblaĵa Oskaro, kiel la plej bona oficeja investaĵo. La konkursrezultoj estis anoncitaj pasintsemajne dum la foiro de nemoveblaĵoj en la franca Cannes. Warsaw Spire preterpasis finalanojn el Londono, Romo kaj el la ĉina Shenzhen. En tute la konkurson partoprenis 250 projektoj el 44 landoj. La tuta Warsaw Spire, la plej granda en Pollando oficeja komplekso, havas la surfacon de 109.000 kvadrataj metroj. Krom la plej alta 220 metra konstruaĵo, turo en ĝian konsiston eniras du malpli altaj 15 metraj konstruaĵoj. La projekton de Warsaw Spire autoras arkitekta kolektivo el la belga laborejo Mo kaj Jomo Jasper Jo Eirs kaj Partners kaj la pola-belga arkitektura laborejo Projekt. La investanto kaj generala realiganto estas la firmao Gemlanco Poland. La integra parto de la tuta komplekso estas la Europa Placo troviĝanta inter la konstruaĵoj kun la surfaco de 4.000 kvadrataj metroj. Troviĝas sur ĝi amfiteatro, modernaj fontanoj, restoracioj, urbaj mebloj, verdaj abundo kaj privata bicikla stacio. Temas pri la unua urba placo de Varsovio konstruita kun tioma elano. La konstruado komenciĝis en 2001. La plej alta konstruaĵo estis transdonita por la utiligado en 2006. Aktuale 95% de la surfacoj estas jam luitaj.
Venontiare la Varsovia Besto Giardeno solenos sian 90-jariĝon. Lige kun tio ĝi entreprenis la kolektokampanjon de fotoj, gvidlibroj kaj enirbiletoj. Dank'al ili kreiĝos kalendaro kaj por okaza albumo. Oni aparte interesiĝas pri dokumentoj el la 30-aj, 40-aj, 50-aj kaj 60-aj jaroj kaj pri fotoj kiuj prezentas la Besto Giardenon en pli vasta perspektivo, ne limigita al fotoj de la bestoj. Temas pri fotoj de la ĝarden arkitekturo, inkluzive de ĝia naturo. fotoi de la giarden publico. Oni attendas ancau son registrita in rememoroin pri la funziado de la giardeno, ciui ricigos la son archivon de la besto giardeno. La zoo giardeno en Varsovio creigis en 1928, cae tiam havis la surfacon de 12 hectaroi, sur ciu vivis circa 1,5 mil bestoi. Actuale la Varsovia besto giardeno occupas la areon de prescau 40 hectaroi, sur ciui vivas prescau 4 mil bestoi el la tuta mondo.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
Jen nia ciumarda scienza bulteno.
Polaj kaj usonaj sciencistoj malkovris markilojn en la sango, kiuj respondecas pro la postradiada malsano. Dank' al tio, sufiĉas unu tago kaj ne, kiel ĝis nun unu semajno, por diagnozi ĉu iu ricevis vivminacan dozon de la radiado, kaj kiaj estas la ŝancoj de transvivo. Tio gravas ne sole en la situacio de la atombomba eksplodo, sed ankaŭ en averio de la nuklea elektrejo, eĉ averio de aranĝaĵo por radioterapio.
Gis nun, dum la unua semaino post la vivdangera evento, ne eblis difini, kiu inter multaj personoj ricevis mortminacan dozon, kiu ne minacan. La prilaborita testo donas fidindajn rezultojn 24 horojn post la evento, dank'al kio homoj minacitaj havas pli da tempo por kuracado. Sciencistoj malkovris en la sango markilojn, konkrete mikro-RONO-A elementojn, kiuj atestas, kiu ricevis la mortminacan dozon de radiado, baze de kio eblas difini la vivo ŝancojn. Por la ekzamenado sufiĉas nur sangoprovaĵo. Mikro-RONO-A elementoj, kreiĝantaj en niaj ĉeloj, reguligas la funkciadon de genoj. Ili troviĝas en sero, estas stabilaj kaj facilas ekzameni ilin per la metodoj de la molekula biologio. En la plej novaj esploroj, sciencistoj el Pollando kaj Usono malkovris, ke ekzistas konkretaj mikro-RONO-A elementoj, kiuj kreiĝis sekve de forta ioniga radiado. Ili spegulas tion, kio okazas en la damaĝitaj ĉeloj. Dank'al tiuj esploroj, kiujn flanke de Pollando partoprenis doktoro Wojciech Fendler, en situacio de amasa minaco eblos ekzameni multajn personojn apartigante tiujn, kiuj bezonas tujan helpon.
La akvoj ĉirkaŭ la koralaj rifoj de Havajo aŭ Karaiboj entenas en signifa kvanto popularan konsisteron de kosmetikaĵoj kun UV-filtrilo. Ĝi mortigas koralojn kaj kaŭzas, ke ili perdas malsan imunecon. Temas pri oksibenzeno absorbanta ultraviolan radiadon. Ĉar ĝia produktado estas malmulte kosta, ĝi estas aplikata en diversspecaj kontraŭ sunradiaj ŝmiraĵoj. Ĝi aperas en vestaĵoj provizitaj per la kontraŭ sunradia filtrilo. Entute ĝi troviĝas en pli ol 3500 produktoj en la tuta mondo.
La infekto per oksibenzeno okazas unuavice en grandaj naĝejoj, sed ankaŭ proksime de la rifoj situantaj kelkdek kilometrojn for de la marbordo, ĉar en la tiean akvon sinkas dolĉa akvo, kiu povas esti malpurigita de forfalaĵoj. Oksibenzeno efikas je koraloj diversmaniere. La substanco favoras ilian sengradiĝon elvokitan de la ŝanĝo de la temperaturo de surfacaj akvoj, kaŭzita de veterfenomenoj kiel El Nino. La coloro de coraloi paligas ec en malaltai temperaturoi cae ili formortas. Oxibenzeno damagas ancau la genetican materialon de coraloi, faligante ilian capablon reproductigi, cio elvocas la malcrescon de la populatio. Lau sciencistoi, la esploroin partoprenis sciencistoi el Usono cae Israelo, ec uno guto de oxibenzeno en aquoreceptaclo cun la capacito de ses cae duona olimpicae basenoi estas por coraloi dangera. El la plei novai esploroi resultas, ke gia plei granda concentrigio aperas proxime de la volonte visitatai de turistoi Virgulinae insuloi, La tia concentrigio de oxibenzeno estas 2-3 oble pli granda ol minimuma concentrigio rekonita kiel toxa por la coralai rifoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Apud Moskvaj vesperoj, kanto siatempe tre populara kaj daŭre plaĉa, bele enkonduku nin en la nunsemajnan antaŭmikrofonan renkontiĝon.
Niaj antaŭmikrofonaj gastoj estas la novaj redaktoroj de la revuo Esperanto, Dima Ševčenko kaj Anna Striganova. Mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton renkontiĝi kun ni. Hieraŭ atingis min la februara numero de la revuo Esperanto. Espereble ankoraŭ en marto atingos nin la marta numero, plej malfrue komence de aprilo, mi supozas. Tio estas pasinteco. Vi komencas vian laboron ekde la aprila numero de la revuo. Do kelkajn vortojn pri tiuj ĉi preparlaboroj por aperigi la aprilan numeron.
Dankon. Mi pensas, ke marta numero aperos tre baldo, kaj aprila numero aperos tanto tre baldo. Do aperritmo nun normaliĝis, tamen marta numero iom prokrastas, ĉar antaŭe estis prokrasto pro diversaj kaŭzoj. Marta numeron preparas Stefan Mengel, kaj li tre bone ĉion faris, kaj nun laŭ mia scio, laŭ miaj informoj, la marta numero jam estas preta. Kaj ankaŭ la aprila numero estas preskaŭ preta. Kompreneble, ĉiu numero de ĉiu revuo devas aperi iom pli frue ol komenciĝas tiu monato, al kiu estas dediĉita tiu revuo. Aprila numero laŭ mi aperos tute ĝustatempe, kiam ĝi devas aperi.
Do mi jam antaŭĝojas, kaj kun mi certe antaŭĝojas multaj legantoj de la revuo, sed mi ŝatus demandi vin, kiel ŝanĝiĝos la revuo, eble unue pri la enhavo, kio estos en ĝi nova kaj kio estos konservita.
Nu, ne povas nun ĉion malkaŝi, ĉar estas diversaj kaj kompreneble kaj sekretoj kaj surprizoj por legantoj. Ni strebas fari revuon sufiĉe interesa por legantoj, ĉar en nuna interreta mondo ne estas iu senco fari multe iujn novaĵojn en papera revuo, ĉar ili tuj malaktualiĝas kaj homo tu ricevas informon jam el reto. Do ni trebos pli koncentriĝi je ne novaĵaj informoj, kiuj estas interesaj, kaj kiuj en reto estas ne eble trovi aŭ tre malfacile trovi.
Estis la koncepto ankaŭ ke vi, laŭ mia kompreno, okupiĝos ankaŭ pri la reta eldono de la revuo.
Do jes, se temas ne tute pri reta eldono, sed pri retejo de revuo kaj reta versio de la revuo. Do tio estas du malsamaj paralelaj projektoj. Do estas reta revuo Esperanto kaj papera revuo Esperanto.
Temas pri tute aparta paĝo dediĉita al la revuo Esperanto.
Temas iom pri alia afero. Se ni vidos kiel nun estas aranĝitaj modernaj gazetoj, ĵurnaloj, magazinoj, ktp, ni vidos, ke ili havas du paralelajn versiojn. Do unu estas reta versio kaj la alia estas papera versio. Sub papera versio mi subkomprenas ankaŭ PDF version, kiu ĝis nun aperis. En nova aranĝo okazas tiel, ke estos du paralelaj versioj. Unu aperos tute rete kaj la alia aperos en papera formo kaj PDF formo.
Nun celas volas diri al mi pri la retejo revuo Esperanto.
Jes, se fakte estas du paralelaj, sed malsamaj amaskomunikiloj, kiuj havas kaj komunajn artikolojn, kaj foje ili havas iujn artikolojn, kiuj ekzemple en papera aperas, sed en la reta ne. Kaj male, en la reta versio aperos multaj artikoloj, kiuj ne aperas en la papera versio.
Ĉu tiu reta versio estos tiel nomata aktiva, do eblos mesaĝi al la redakcio kaj ricevi de vi ĝisdatajn respondojn?
Jes, kompreneble jes, kaj tiu reta versio ĉefe estas komence, ĉefe estas bazo por komuniki kun legantoj kaj kontribuantoj.
Ĉu ĝi komencos funkcii samtempe kun la eldono de via aprila numero?
Jes, laŭ nia plano tiu reta versio, tiu retejo devas komenci funkcii samtempe kun aprila. Eble iom eĉ pli frue ol aperos la aprila, sed pli malpli samtempe, jes.
Ĉiukaze la scivolo kreskas. Certe mi ŝatus demandi pri la grafika aspekto de la revuo ekde la aprila numero. Ĉu multo ŝanĝiĝos?
Ni planas fari ĉiun sekvan numeron alia, do ni tre volas, ke ili ne estu samaj kaj eĉ samstilaj. Kaj ni nun tre zorgas pri nia unua kovrilpaĝo. Mi ne povas rakonti, kia ĝi estos, sed ĝi jam estas preta kaj ni tre esperas, ke ĝi estos almenaŭ originala.
Koran dankon pro tiu ĉi informo. Ni estas kaj aktivas en la Zamenhofa jaro 2017, kaj mi ankaŭ esperas, ke tiu ĉi temo iel speguliĝas en la aprila numero, en kiu ni fakte, do en aprilo ni solenos ekzakte la mortodat revenon de Ludoviko Zamenhof.
En aprila numero estos kelkaj aludoj pri tio, sed tamen ni planas pli detale diskuti tiun temon en la maja numero. La revuo estas iom malsama ol interreto aŭ televido aŭ io alia, do kelkaj novaĵoj, kelkaj aktualaĵoj povas iri al la sekvaj numeroj. Do en maja numero, mi supozas, ke en maja numero estos pli detale tiu temo respegulita, kaj en aprila nur iomete.
Ĉiukaze la tuta jaro estas Zamenhof-jaro, do espereble ankaŭ en la sekvaj numeroj la temo speguliĝos, ĉar la eventoj okazas en la Esperanto-komunumo kaj okazos en la daŭro de la tuta jaro, ĉu ne?
Kompreneble, jam estas preparataj multaj artikoloj kaj kontribuoj de konataj kaj talentaj esperantistoj, kiuj verkas artikolojn pri tiu temaro, kaj kompreneble tiu evento kaj eventoj ili ne estos preterlasitaj de ni.
Tio estas datrevena, ĉu ne, okazo paroli pri la kreinto de la lingvo, sed ni ankaŭ havas kelkajn konkretajn eventojn kaj konkretajn planojn. Unu el ili estas la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. Ĉu en aprila numero ni legos ion plian?
Jes, kompreneble, do unu el la plej belaj kaj grandaj artikoloj de aprila numero ĝuste temas pri turismo kaj evoluo kaj ankaŭ rilatas al Seula Kongreso. Ankaŭ en marta, kiel mi scias, en marta numero, kiun redaktas Stefan, aperos kelkaj novaj informoj pri Universala Kongreso.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Laŭ mia kompreno, laŭ viaj iom ŝparemaj deklaroj pri la aprila numero che è la sequai, ni attendas, ni desiras al vi successoin, multain successoin en la redactado de la revuo, che certe ni estos en contacto.
La ando microfona rencontigio con Dima Shevchenko kaj Anna Stiganova, la novaj redaktoroj de la revuo Esperanto, farite inter alie dank'al la peto de nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, finas nian nun semajnan mardan Esperanto elsendon. Dankante pro la aŭskulto, ni jam invitas por la plej proksima vendreda. Rencontigio en la Esperanto elsendo el Varsovio. Ciam dankeme attendante viein reagoin, opinioin kaj komentojn, kaj dankante pro la subvencia subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, niam diras al vi ĉiuj, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Oh.